Много слов. Imamo i goste. Slavonija je, brat Mato, Bruna, Vjeko. Pa da vas Bog blagoslovi. Lijepo da smo zajedno. Proljeće pomalo pa. Da i duhovno bude tako da se nešto novo probudi u nama. Pa se možemo pognuti glave. Naš dragi Isuse Kriste, hvala ti da smo zajedno sa tvojom djecom, sa vjernicima, Gospoda, i da imamo mir i slobodu da se okupimo, da proučavamo tvoju riječ, Gospode, da gledamo tvoja obećanja, da, Gospode, odvojimo vrijeme da nam nešto kažeš i dotakneš naše duše, da nas ohrabriš u kršćanskom hodu, nas promijeniš, Gospode, molimo te za to. Predajemo ti naše zajedništvo i službu danas u sveto Isusovo ime. Amen.
Oh. Достоин на тебе, моя сердце.
Samuelovu 17. poglavlje. A Samuelova 17. 32. stih. Znači, stranica 314 za djecu, ali samo ne u ovim biblijama sa slikama. Dobro, možemo. Prva Samuelova 17.32. Reče David Šaulu, neka nikome ne klone srce zbog njega, tvoj će sluga ići boriti se s tim Filistejcem. A Šaul odvrati Davidu, nisi ti sposoban ići protiv tog Filistejca da se boriš s njim, jer ti si samo mladić, a on je ratnik od svoje mladosti. I reče David Šaulu, tvoj sluga je čuvao ovce svoga oca, pa je došao lav i medved i uhvatio janje iz stada. A ja sam išao za njim i udario ga i otrgnuo janje iz njegove gubice. A kada se on dizao na mene, zgrabio sam ga za grivu, udario ga i zaklao. Tvoj sluga je zaklao i lava i medvjeda i taj neobrezani Filistejac će proći kao jedan od njih, jer je izazvao vojske živoga Boga. Još neće David gospodin koji me izbavio iz lavlje panđe i iz panđe medvjeđe, izbavit će me iz ruke toga Filistejca. I reče Šaul Davidu, i vi neka gospodin bude s tobom. I odjene Šaul Davida u svoju bojnu opravu, i stavi mu mjedenu kacigu na glavu i odjene ga u oklop. David si opasan mač preko odore i pokuša hodati jer nije bio vičan tome. I reče David Šaulu, ne mogu ići u tome jer nisam navikao, i skine to David sa sebe. I uze on u ruku svoj štab, izabra si u potoku 5 glatkih kamenova i stavih u pastirsku torbu koju je imao, to jest u njezin džep. A u ruci mu bijaše pračka i primakne se Filistejcu. Što vam pomnu hvale, dragi Bože, čitamo o događaju iz tvoje riječi, koji se desio davno prije, Gospode, ali koji je danas proroštvo za naše vrijeme, Gospode, koji je danas je jednako živ i aktualan, jer je tvoja riječ, Gospode, kao što je bio prije. Molimo, blagosloviš naše zajedništvo, da nam progovoriš svoje riječi i dotakneš nas. Predajemo ti se, Bože, u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Ono o čemu ćemo danas govoriti, prorok je dva put govorio, pričao na tu temu u propovjedi koja se zove Odbačeni kralj, 60. godine. I tu prorok kaže, mislim da smo to spomenuli prošli put, kaže, ali čovjek želi vladati nad čovjekom i čovjek želi da čovjek vlada nad njim. Ne želi da ima Boga da vlada. Dakle, ovdje smo vidjeli kako je Izrael u to vrijeme odabrao da nad njim vlada kralj, da nad njim vlada čovjek, nije htio da nad njim vlada Bog. Kaže, čovjek želi vladati nad čovjekom, ali isto tako ljudi žele imati svoga kralja, nekoga ko će biti njihov vladar, žele imati svoj apsolut, svog idola ili nešto slično. Pa tako vi vidite da ljudi žele da ljudi vladaju nad njim. Ljudi žele da imaju nekog idola koga oponašaju, nekoga na koga se mogu ugledati, nekoga ko će im biti autoritet. I ljudi si danas prije ili kasnije nađu nekoga da vlada nad njima. Bilo da nađu nekoga ko propovjeda, ne znam, zdravu prehranu, pa je on njihov idol, ili da nađu nekog muzičara, ili da nađu nekog političara, ili sportaša, ili ne znam koga. Ali ponekad i nađu nekog propovjednika i neku crkvu, neku religiju, da vlada nad njim. Kaže, čovjek želi da čovjek vlada nad njim, ne želi imati Boga da vlada. Tako kaže ovaj sin Kišo, Šaul po imenu, je bio baš odgovor na to što su oni željeli. I dakle, ono što smo pričali, kad čovjek ne želi da mu Bog bude vladar, Bog će mu dati odgovor na to što želi. Dopustit će da se pojavi nekakav sin Kišov, nekakav Šaul, baš onakav kakav on hoće, kakvog je tražio. Kaže, Bog je želio da njegov vjerni stari prorok upravlja nad njima i da im govori njegove riječi. Dakle, Bog je imao proroka koji ih je trebao voditi. Oni su našli Šaula, to je bio njihov izbor. Saša je rekao poslije službe, no tako kao da morali su slijediti čovjeka da ne bi slijedili čovjeka. Odnosno, morali su slijediti Božeg proroka da ne bi slijedili čovjeka. Okay. Dobro. Kaže prorok, oni su odbacili Samuela sa Božjom gospodnjom riječi i prihvatili Šaula, sina Kiše. I sad prorok, i kratko ćemo se samo posjetiti, kaže neke stvari, on ih naziva u poruci na više mjesta, sinovi Kišovi, kaže. Kaže, u čemu je problem sa crkvom? Nešto nije u redu. Ne možete li vidjeti da imamo previše sinova Kišovih, previše Šaula, koji su došli sa seminara i teoloških škola i izlaze i naučavaju izopačene stvari, kao što je Biblija rekla da hoće na izgled. Nemajući vjeru, odvajajući se od vas, nemajući zajedništvo s vama i tako dalje, imajući obličje pobožnosti, odričući se njezine sile. Od takvih se maknu. Kaže prorok, dakle u crkvi imamo previše Šaula, previše sinova Kišovih, kaže koji imaju obličje pobožnosti, a nemaju sile. Kaže od takvih se maknu. Kaže, vidite li kako su ove poganske crte ušle u crkvu? To je zato što je neki mlaki sin Kišov stajao iza propovjedaonice. On stoji iza propovjedaonice i boji se za svoje bonove za hranu da bi propovjedao istinu. Dakle, prorok kaže, sinovi Kišovi, Šauli, su ljudi za propovjedaonicom kao mlaki propovjednici, oni koji dolaze, kaže, iz teoloških škola, seminara, imaju obličje pobožnosti, a nemaju sile. Ono što je zanimljivo da je Samuel bio taj koji je pomazao i Davida i Šaula. I Šaul je bio izbor ljudi, kako prorok kaže, oni su mogli upriti svojim prstom i reći, pogledaj kakvog velikog kralja mi imamo. Pogledaj kakav čovjek vlada nad nama. Znači, mogli su reći, vidi kakvu veliku crkvu imamo, vidi kakav streaming imamo, vidi kakvu klupe, koliko ljudi imamo, kakvu muziku imamo, kakvu misionarstvo imamo, što god. Znači, imali su nešto s čime su se mogli ponositi, nešto što je ljudski izgledalo konkurentno na tom religioznom tržištu, jel tako, jer su bili kao i drugi narodi, odnosno druge nacije ili druge denominacije. I kaže, i tužno je to reći, ali kako je to istina sa crkvama danas? Oni vole reći, naš pastor nije uskih pogleda. On je veliki čovjek, on je diplomirao na Hartfordu ili nekoj velikoj školi teologije. Ima 4 diplome s tog i tog mjesta. Kaže, i on je vrlo društven među ljudima. Znači, crkve vole, ljudi vole da ljudi vladaju nad njima. I to ljudi koji su za koje mogu reći, vidi kako velikog kralja imamo, kako veliku crkvu imamo, kako pastor nije uskih pogleda, kako je, ima te i te diplome, kako je jako društveni i prihvatljivi među ljudima. Prvo kaže, sinovi Kišovi će možda ustati, oni mogu ustati. Koliko god da su oni dobri, kaže. Nemam ništa za reći protiv toga. Daju siromašnima i daju milostinju, ali zapamtite, Samuel je rekao Šaulu, također ćeš i prorokovati. Kaže, mnogi od tih ljudi su veliki propovjednici. Znači, veliki, moćni propovjednici. Kaže, mogu propovjedati riječ poput arkanđela, ali to i dalje nije riječ Božja, odnosno volja Božja. Bog je trebao biti njihov kralj i braćo i sestre, dopustite da vas Duh Sveti vodi. Dakle, Šaul je bio moćan propovjednik. Znači, Šaul je bio talentirani propovjednik. Imao je veliku zajednicu koja ga je, kako da kažemo, favorizirala. Bio je popularan među narodom, bio je za ramena i glavu viši od drugih. Bio je naočit, bio je prorok. U smislu da je prorokao, nije imao dar proroštva, imao, bio je moćan propovjednik. Kaže, mogu propovjedati kao arkanđel, ali to i dalje nije Božja volja. I kaže, Samuel mi je rekao, Šaul će moći propovjedati neke moćno i dobre propovjede. I on je to i radio. Dakle, da, da ako neko ima dobar dar za propovjedanje, ne znači da je David. Tak, Šaul je bio imao dar propovjedanja. I ono što prorok nam kaže, ali cijelo vrijeme Šaul je uvježbavao svoju veliku vojsku i ove intelektualce koji su se pojavljivali. I cijelo to vrijeme Bog je imao malog Davida negdje, koji je hranio ovčeve ovce sa hranom za ovce, riječju, a ne teološkim korovom. Dakle, s jedne strane Šaul je pripremao svoju vojsku, kako prvo kaže, uvježbavao vojsku intelektualnu, a Bog je negdje sa strane imao čovjeka koji je hranio očeve ovce, kaže prorok, riječu, što je hrana za ovce. Kaže, nije to Šaul znao, to je Šaulu bilo nepoznato, Šaul o tome nije znao ništa, ali Bog je imao Davida. Tamo negdje iza brda, negdje, koji je hranio ovce, kaže, ali ne sa crkvenjačkim korovom. Vodio ih je pokraj tihih voda i na zelene pašnjake. Pazio je na ovce svoga oca. I kaže, kad bi nešto uletilo, nekakav neprijatelj, zgrabio bi neko od očevih ovaca. On je poznavao silu Božju koja je oslobodila tu ovcu. Dakle, David je imao iskustvo da Bog može osloboditi svoju ovcu. Ne znajući Šaulu, Šaulu je to bilo nepoznato, negdje sa strane Bog je imao nekoga kome je pokazao da Bog može osloboditi svoju ovcu. Imao je iskustvo da Bog oslobađa. I kaže, Bog još uvijek ima Davida negdje. Kaže, koji zna što to znači osloboditi jednu od Božjih ovaca silom Božjom. Dakle, kaže, Bog još uvijek ima Davida negdje. Još uvijek ima ljude, još uvijek ima malo stado negdje. I Bog još uvijek to ljude, te male ovce, oslobađa silom Božjom. Dakle, David je znao da Bog ima i dalje silu da čovjeka oslobodi. Kaže, nije znao ništa o Šaulovoj opremi i nije ništa ni želio imati s tim. Nije htio ništa od njihovih denominacija. Rekao je, ne znam ništa o tome, pusti me da idem u sili koju poznajem. Kaže, rekao je, mu je Šaul, sad ćeš imati jedan teološki trening prije nego što odeš i to napraviš. Kaže, bolje bi bilo da uzmeš moju stipendiju, kaže. Tako je on obukao ovu opremu. Jadni mali David je potonuo na zemlju s njom. I kaže, otkrili smo da crkvenjačka odora Šaulova ne paše na čovjeka Božjeg. On nije htio nikakve njihove denominacijske papire, kaže prorok. Znači, nalazimo čovjeka koji nije pasao u Šaulovu opranu. Šaulova intelektualna ideja, oprema, trening, kako prorok kaže, denominacijski papiri, no, njemu nisu pasali. Kaže, ono što je on znao, da Bog može osloboditi ovcu. I kaže, zašto je on izabrao Davida? Kaže, mora da je bilo nešto kod Davida u tome kako je on čuvao ovce. Mora da je bio pravi pastir. Jer jeste li primijetili, jednom je medvjed se zaletio i zgrabio jednu od ovaca i on je ubio medvjeda. I las se zaletio i uhvatio je to glava za grivu i uzeo nož i ubio lava. Vidite, bilo je to što se žrtvovao za svoje ovce. Kaže prorok, zašto je Bog izabrao Davida? zašto mu je dao da bude pastir izraelskog naroda? Jer je bio vjeran u malome. Bio je vjeran u tome, prorok kaže da je imao samo nekoliko ovaca. I da je tih nekoliko ovaca imao, imao u sebi tu crtu da se žrtvuje za te ovce. I onda mu je Bog dao da čuva izraelski narod. Kaže, mora da je bilo nešto u Davidu, nešto da je bio pravi pastir. Da se žrtvovao za svoje ovce. Bio je voljan dati svoj život za svoju ovcu. Kaže, bio je tip tog dobrog pastira. Koji on je sin Davidov, kao što znate, pravi pastir, kralj pastira iznad svih. Kaže, on se brinuo za ovce. Nije smio izgubiti ovcu. Mora spasiti ovcu pod svaku cijenu. Izgrabio je svoju pračku i otišao za medvjedom i ubio ga. Mora spasiti ovcu. Kaže, Bog želi svoje pastire da spase ovcu, bez obzira kako ih se zvalo ili kroz što morali proći, moraju spasiti ovcu. Kaže, prorok, Davidu je dano zaduženje nad nekoliko ovaca, samo nekoliko. U propovjedi jedan i pod milion, prorok kaže. Znači, Davidu je dano samo nekoliko ovaca koje mu je Bog dao da čuva, a Šaul je imao veliku vojsku. Šaul je imao narod, Šaul je bio popularan, Šaul je bio elokventan, bio je moćan propovjednik, dobro je izgledao, tako dalje i tako dalje. Ali Bog je imao negdje neku malu grupicu koju je čuvao David, samo par ovaca, i David je to zaduženje koje mu je bilo dano shvatio na način da se mora žrtvovati za te ovce i da ako treba je bio voljan riskirati i položiti svoj život za svoje ovce. I to je bio taj tip dobrog pastira i zbog toga mu je Bog povjerio cijeli narod. Jer on je bio odgovoran sam za ovce moga tate, samo nekoliko njih. Kaže, Bog mu je dao pobjedu zato što je bio zadužen od svog oca da se brine za te ovce. To je bio njegov posao, paziti na ovce. I kaže, o pastoru, to je tvoj posao. I oni jedu ovčju hranu, a ne neke almanahe. Ovčju hranu, a to je Božja riječ. Ako stanemo malo i razmišljamo o tome, kad pročitate u pismu tamo prvi put, kad je Kain ubio Abela, kaže pismo, no jednom kad bijahu u polju, digne se Kain protiv svoga brata i ubija ga. I reče gospodin Kainu, gdje je Abel, brat tvoj? Ovaj odgovori, ne znam. Zar sam ja čuvar brata svoga? S jedne strane imate Kaina koji nije čuvar brata svoga. A s ove strane vidimo kao Davida koji je bio voljan dati život svoj za tih nekoliko ovaca da ih sačuva, jer je to bio njegov posao kojemu je Bog povjerio da čuva te ovce. Znači da bude čuvar brata svoga, da kažemo tako. Kaže, poslušajte, imaju male Davide u svijetu danas. Kaže, njih Šaul ne prepoznaje, to je istina, ali postoje mali Davidi u svijetu koji su pastori i hrane Božje ovce ovčjom hranom. Dakle, mi kao vjernici i kao ljudi, naš je izbor da li će nam Šaul biti pastor ili neki mali David. Da li ćemo naći crkvu koja je, kako prvo kaže, ne uskih pogleda, koja je društvena, gdje je sve dopušteno, gdje ćemo stvari malo labavo. Vidimo u Šaulovom životu da je bilo puno toga labavo i ne baš sve kako je Samuel rekao i tako dalje i tako dalje. Ili ćemo naći neku malu grupicu, znači negdje malog Davida, i koji će onda biti pastor koji će hraniti Božje ovce ovčom hranom. Kaže, postoji jedna stvar koju znam. Kaže, Davidove David kaže, čuvao sam očeve ovce. I lav je došao na jednu od njih. I otišao sam za njim, jer zato što mi je moj otac dao zadatak da pazim na ovce. I kaže, svaki dobar pastir je stražar nad ovcama. U drugom mjestu prvo kaže, on je tjerao medvjede i lavove i ostale stvari od svojih ovaca. I ono što smo mi pričali prošli put, s tim možemo završiti pregled od onoga što pričamo zadnjih par tjedana. Naš zadatak je da budemo čuvar brata svoga, da budemo čuvar doma svoga, da budemo čuvar svoje crkve, da budemo čuvar svog kršćanskog života, da tjeramo lavove i medvjede od ovaca. I ono što vidite, David nije bio politički baš korektan prema tom medvjediću. Nije ga zagrlio i rekao, slušaj, i to je neki slatki mladi medo. Jer taj slatki mladi medo će pojest njegov ovac. A Bog ga je zadužio, njegov zadatak je da čuva te ovce koje mu je Bog povjerio. I nema kompromisa sa grijehom, jel tako? Treba sa grijehom postupiti kao sa David sa slavom i sa medvjedom. Jer ako mi ne ubi, kaže prorok, ili ćemo mi razapeti grijeh, jel tako, ili će grijeh razapeti nas. Kaže, ono što mi trebamo večeras, kaže prorok, su ljudi i žene koji znaju svoju poziciju u Isusu Kristu. I kad se đavo bude hvalisao, a zasigurno će se hvalisati, on se i dalje hvalisa. Mi i dalje imamo Golijate, ali imamo i Davide također. Kaže, vi ste Davide, vi ste pozvani, vi ste izabrani, vi ste pomazani i postavljeni u poziciju tijela Isusa Krista krštenjem Duha Svetog. Golijate, ti si poražen. Amen, kaže, on je poražen večeras. Haleluja. Dakle, kaže prorok, mi smo Davidi i dan danas Bog ima Davide i ima Golijate koji se hvali se. I sad idemo pogledati, i danas smo uzeli temu Davidove pračke, što prorok kaže. Dakle, vidimo, mi smo ti Davidi koji nas u ovom vremenu, Bog danas ima Davide, ima i Golijate također. Da vidimo ko su to Golijate, ko su to David, ko je to taj medvjed, ko je to taj lav koji napada Davide danas. Kaže, ovaj veliki div je izašao i hvalisao se jedan put previše. Jer tamo je bio pravi čovjek Božji koji je čuo to hvalisanje. Okrenuo se i rekao, hoćete mi reći, vojske živoga Boga, da ćete pustiti tog neobrezanog Filistejca tamo, da ustane i da vam kaže da su dani čudesa prošli. Dopustit ćete tom neobrezanom znanstveniku da vam kaže da se usprotivi vojskama živoga Boga. Kaže prorok, da se Golijat hvalisao jedan put previše. Kažem, na drugom mjestu da ga je čuo krivi čovjek. Jer čuo ga je čovjek koji je već prethodno imao neko iskustvo s Bogom. Kaže, i to što se Golijat hvalisao, dani čudesa su prošli, to je prestrašilo cijelu Šaulovu vojsku. Ali ne i Davida. I dan, kaže prorok, Bog danas ima Davida. Bog danas ima ljude koji vjeruju da dani čudesa nisu prošli. Koji mogu reći da ih je Bog izbavio u njihovom životu od nekog medvjeda i od nekog lava, pa će ih izbaviti od nekog Golijata. Kaže, taj neobrazani Filistejac koji se usprotivio govoreći, dani čudesa su prošli. Ta velika denominacijska vjeroispovijest koja pokušava uzeti mjesto Božjih čudesa natrag ovdje i božansko isceljenje preseliti u mileniji kad ćemo biti besmrtni. Bog je isti juče, danas i zauvijek. Ako je ikad bio Bog, i dalje je Bog. Dakle, nama božansko iscjeljenje neće trebati u milenu. Ako nam ikad bude trebalo božansko iscjeljenje, trebat će nam ovdje. I ako nam ikad bude trebalo da Bog bude iscjelitelj, trebat će nam ovdje. Kad odemo na svadbenu večeru, neće nam više trebati božansko iscjeljenje. Kaže, dani čudesa nisu prošli koliko god Golijat kaže, dani čudesa su prošli. Golijat kaže, a vi znaš, on se molio i nije bio iscjeljen. A to ništa ne znači, jel tako? Za Davida koji zna da Bog ga je oslobodio od toliko toga do sada, pa će ga osloboditi od ovoga. I kaže, cijela crkva je stajala tamo, poražena, zato što se neki veliki čovjek, što je zavikao, dani čudesa su prošli. Ali to nije funkcioniralo kod čovjeka Bože kad je došao, jer on je imao iskustvo. Rekli su, uzmi ovo crkveno vjerovanje naše crkve i odi i susretni se s njim. On je rekao, nisam to nikad iskušao i dokazao. Ne znam ništa o tome. I danas mi ne trebamo diplome prvostupnika ili doktorske diplome da uđemo u crkvu ili nešto. Jedino što mi trebamo je sila i uskrsnuće Isusa Krista u našim životima. Da uzmemo Božju riječ s ljubavlju Božjom u naša srca i da smo sigurni da će Bog odgovoriti ono što ga pitamo. Dakle, Šaul je pokušao Davidu dati teologiju, pokušao ga je naučiti. Moraš naučiti pečate, moraš znati objasniti predodređenje, moraš znati doktrinu, moraš naučiti grčke riječi, moraš, ne znam šta je to bilo. Tako. I onda se s time idi bori sa Golijatom. To je prorok kaže, Šaul ga je pokušao obući u nešto, ali kaže, nama ne treba nikakva diploma, ono što trebamo je sila i uskrsnuće Kristovo u našim životima. Da uzmemo Božju riječ, da ga volimo u svom srcu i da smo sigurni da će Bog odgovoriti na ono što ga traži. Dakle, nama ne treba. David je pobjedio Golijata sa jednom jednostavnom stvari. To je bila praćka. Nije imao ni katapulte, nije imao ni vojsku, nije imao ni štitove, ni mačeve, ni hajmarsi, ni ne znam, balističke projektile, ni kemoterapiju, ni ne znam, magnetsku rezonancu, ni što god. Znači ono što je, vidimo, David je imao nešto vrlo jednostavno. Nešto što može svako sklepat oko sebe, jel tako, tu pračku, i s tim je pobjedio. Kad je došao problem, David se sjetio svog prethodnog iskustva. David je imao već neko iskustvo s Bogom. Kaže, David je rekao, gospodine, pusti me da idem. Vidite, on je znao da je Bog obećao da će blagosloviti Izrael. Kad Bog obeća, on će se držati svog obećanja. Bog je obećao da će iscijeliti svoju djecu i kad on će se držati i stajati s tim obećanjem. Bog je obećao da će dati Duha Svetog i on će stajati s tim obećanjem. Nemojte se bojati. Bez obzira što drugi svijet kaže, što vaš susjed kaže, što je ono što je Bog rekao? Kaže, Šaul je vjerovao to s intelektualnog gledišta, ali David je imao iskustvo. Znači, tu je osnovna razlika. Šaul je bio vjernik, ali s intelektualnog iskustva. Šaul je bio intelektualni vjernik. Šaul nije mogao reći, Bog me oslobodio od toga i toga, pa će me osloboditi od ovoga. David je mogao reći, ja imam već iskustvo s Bogom. Bog me već oslobodio od cigareta, pa će me osloboditi od ovoga. Ili me Bog već oslobodio od požude, pa će me osloboditi od ovoga. Ili me Bog već oslobodio od katolicizma, pa će me osloboditi od nečeg drugog. Dakle, Šaul je imao samo intelektualnu vjeru da je Bog svemoćan. A David je znao ovo i mogao reći, vidi, Bog mi je već napravio u životu to i to. Pa će me pomoći i ovdje. Šaul je rekao, prije nego što odeš, daću ti obrazovanje fakultetsko, kažem. Bolje da uzmeš ove moje titule, odnosno ove moje diplome. On je rekao, makni to s mene, ne znam ništa o tome. I kaže, Šaul je otkrio da crkvenjačka odora ne paše na čovjeka Božeg. Ne znam ništa o tvojim doktoratima i tako dalje. Rekao, pusti me da idem sa onim s čim imam iskustvo. Dakle, ono što ćete vidjeti, kad god imate neku kušnju, jedino što nas može ohrabriti je prethodno iskustvo. Znači, prethodno iskustvo s Bogom. Ako nemamo prethodno iskustvo s Bogom, onda drhtimo kao Šaul. Intelektualno znamo da bi Bog mogao biti, trebao biti i na papiru je on iscijelitelj, osloboditelj ili nešto. Ali kad imamo nešto što smo doživjeli s Bogom, onda pogledamo natrag i kažemo kao da vidi, Bog me oslobodio od toga. Oslobodio me od tog medvjeda i tog lava. Zašto ne bi od ovoga? Kaže, on nije znao nikakvu teologiju, ali je znao Boga. Imao je iskustvo. Dakle, da kažemo tako, David nije znao objasniti pečate. Nije znao stihove na pamet. Nije znao, dakle, nije imao teologiju o tome. Nije znao objasniti slijed događaja na kraju vremena. Ide li prvo, što smo jučer pričali, da li prvo ide potres u Los Angelesu, pa ide ili bomba na Rim. Znači, mnoge stvari mi ne znamo, ali imamo neko iskustvo s Bogom od prije. I Šaul ga je pokušao naučiti, ajde da te istreniram, ajde da ne možeš ići sa tim svojim iskustvom, nego idemo mi te sada obučiti da budeš, moraš znati sad, ako ideš nekome svjedočiti, obavezno moraš znati ovih 10 stihova na pameti. Moraš znati, već imati podvučeno u Bibliji ovo i ovo i ovo da bi čovjeka uvjerio ili argumentirao neki svoj stav. Ali to nije ono što će nekoga obratiti. Kaže, on nije znao teologiju, nego je znao Boga. Imao je iskustvo. A razgovarao je sa čovjekom koji je bio prepun teologije borbe. Ratovanja. Kaže, Šaul je bio prepun teologije ratovanja. Kaže, on je razgovarao sa čovjekom koji je bio pun teologije ratovanja, ali nikad nije stavio Boga na test. I tako je to i danas. Kaže, Šaul je bio prepun, pun teologije ratovanja, ali nikad Boga nije stavio na test. I tako je to danas. Nije potrebno obrazovanje, potrebno, kaže, i također nije potrebno puno razmišljanja, nego je potrebno ponizno srce koje je posvećeno sili uskrsnuća Krista i ispunjeno sa Duhom Svetim, koje zna o čemu priča. Kaže, nije nam potrebno puno obrazovanja, nije nam potrebno ni puno razmišljanja, nego samo ponizno srce koje je posvećeno sili uskrsnuća Kristovog i ispunjeno Duhom Svetim i koje zna o čemu priča. Kaže, i danas smo mi naučili, i sad on to kaže, kako da vodimo dvoboj sa crkvenim vjerovanjem. Znači, kako mačevati se u imati dvoboj. Naučili smo ratovati i dvoboj crkvenim vjerovanjem. I sve to tako. I prepirati se, i svađati, i boriti. I nismo stigli nigdje, kaže. Mi smo bleferi kao što je bilo u danima Golijata. Neka nam Bog pošalje Davida koji ne zna crkvena vjerovanja. Nego jedino što zna je sila Božja koja je bila iskušana i istestirana. Dakle, David nije znao teologiju ratovanja. Nije znao duel sa crkvenim vjerovanjem. Kaže, nije znao crkvenova vjerovanja, nego je znao silu Božju koju je istestirao i iskušao. Kaže, David je znao o čemu priča. On je imao svjedočanstvo. Kaže, vidite, on je imao vjeru zato što je imao iskustvo. Kaže, ljudi i žene koji ne poznaju, ne znaju Boga, osim što su o njemu čitali, oni nemaju puno iskustva i ne znaju što da rade. Ali kad čovjek sretne Boga i ima iskustvo, time je to rješeno. David je rekao, ako je spasio život janjetu, koliko će više spasiti život svom narodu. Kaže, David je imao vjeru jer je imao iskustvo. I kaže, ako nemamo iskustvo, nego samo čitamo o njemu, ako je to jedino iskustvo koje mi imamo, samo što smo čitali o Bogu, onda ne znamo o čemu pričamo, kaže. Ali ljudi koji su nekad sreli Boga, imali iskustvo, time je to rješeno. I rekao, ako može spasiti život janjetu, može i svom narodu. Kaže, on je znao da je Bog s njim. Zato što je Bog već napravio nešto za njega. Kaže, i Bog je već napravio nešto za vas. Vi ste spašeni. To je najveće čudo koje postoji. Dakle, kaže, David se sjetio da je Bog već napravio nešto za njega. Kaže, Bog je napravio nešto za vas. Vi ste spašeni i to je najveće čudo koje postoji. I on je spreman da napravi još nešto. I kad god smo u situaciji, sjetimo se što je Bog već napravio za nas. David se sjetio da ga je izbavio od ove dvije stvari, dvije velike stvari u njegovom životu, kad mu je visio život, je sjetio se da je Bog već bio s njim, i da ga je Bog već izvukao i spasio, i prorok kaže, Bog je već napravio nešto za vas, veoma se spasio i to je najveće čudo koje postoji. I ovo je zanimljivo. Prvo kaže, nalazimo da taj crkveni štit ne paše na čovjeka Božeg. Kaže, sva teologija neće pasati sili Božoj. Vi ne trebate teologiju, vi ne trebate obrazovanje. Ono što vi trebate je podređeno srce riječi Božoj, da budete pravi svjedok. Kaže, to nije pasalo na čovjeka Božeg. Rekao je, skini to s mene. Ne trebam tvoj doktorat. Rekao, ja sam svjedok. Kaže, nisam nikad isprobao ovakve stvari. Ne znam ništa o tvojoj teologiji. Pusti me da idem na način na koji me je Gospod oslobodio od lava i medvjeda. Nemoj da idem sa nekom psihologijom, nego me pusti da idem sa tim starinskim krštenjem Duha Svetog. I sad slušajte ovo. Koje me je izvadilo iz usta baptista i oslobodilo me. Pustite me da idem s tim. Kaže prorok, lavi medvjed koji je njega zgrabio, u čijim je ustima bio, je bio baptistička crkva. I kaže, pustite me da idem s onim s čim znam da me već izbavilo iz usta baptista. Znači, Bog je nas izvadio iz usta baptista, katolika, svijeta. Kaže, pusti me, Šaule, da idem ne sa psihologijom, nego da idem sa krštenjem Duhom Svetim, koje me je izbavilo iz usta baptista i oslobodilo me. Pusti me da idem tako. David se sjetio da ga je Bog izvadio iz usta baptista. I rekao, ako me je izbavio iz usta baptista, izbavit će me iz usta Golijata. Kaže, biskup Šaul je rekao, znaš, ja vjerujem da ti imaš poziv dječače. Kaže ti, ako dođeš ovdje, ja ću te naučiti kako da vodiš dvoboj. Ja sam doktor, tako ja ću staviti svoj oklop i obučit ću te. Kaže, i David je stajao tamo i on mu je dao doktorat i doktorat prava i sve to. I mali dječak, jadan, nije se mogao ni pomaknuti, nije znao kako bi. I rekao, nisam nikad iskušao to, ta crkvenjačka odora mi ne paša, skini to. Pusti me da idem s onim s čim je Bog pomogao. A to je bila vjera u silu Božju. Jer on je znao da ako ga je Bog spasio iz šapa medvjeda, koliko više će ga spasiti od tog Filistejca. Kaže, ako vas je Bog dovoljno volio da vas izvadi iz grijeha i ispuni sa Duhom Svetom, u čemu je stvar s vama besprismenim slabićima diljem zemlje? Pa neće li vas on još više osloboditi od bolesti kad je obećao da to hoće? Božja riječ je tako rekla i on će to napraviti. Kaže, ako nas je Bog izbavio od grijeha i ispunio Duhom Svetim, pa neće li nas još više izbaviti od tog Golijata koje, kaže prorok, je bolest, jer je obećao da hoće. Bog je tako rekao i on će to napraviti. Kaže, brate, taj isti Duh Sveti koji mi je dao vječni život će me iscijeliti kad budem bolestan. I odnijeće me uznesenje. Haleluja, kaže. Bog je jednako u svojoj riječi za božansko iscijeljenje kao i za spasenje. Kaže, Bog je jednako iscijelitelj kao i spasitelj. U njegovoj riječi je on jednako spasitelj kao i iscijelitelj. Kaže, ako nas je spasio, ako nam je oprostio grijehe, ako nam je dao Duha Svetog, ako nas je izvadio iz usta baptizma, koliko više će nas iscijeliti kad budemo bolesti. Kaže, on je jednako danas u svojoj riječi iscijelitelj kao što je i spasitelj. Kaže, ako je on spasio vaš život od života grijeha, koliko više će ukloniti tog raka. I taj rak izgleda kao Golijat. Ali David se sjetio da ga je Bog izbavio od života grijeha. I ako ga je izbavio od grijeha, ako mu je dao Duha Svetoga, koliko više će ga iscijeliti od te bolesti. Kaže, Bog koji je spasio vašu dušu, ne može li on iscijeliti vaše tijelo? To je potpuno isto. Otkriti vam to. On je iscijelitelj isto toliko koliko je i spasitelj. Ali to mora biti prvo otkriveno. To je razlika. On mora imati nešto na čemu će utemeljiti vjeru. Opet kaže drugo, kaže, ako vas je Bog oslobodio od grijeha, koliko više će vas on osloboditi od vaše bolesti? Kaže, on je u mogućnosti, on može uzeti i promijeniti prirodu i napraviti vas da budete nova osoba. Kaže, a zašto bi se onda vi bojali za bilo koju bolest? Ako može spasiti vašu dušu i promijeniti vašu prirodu, promijeniti vaše motive, promijeniti vaše ideje, koliko on više može promijeniti vašu bolest u zdravlje i vratiti vas na pravo mjesto ponovno gdje pripadate? Kaže, to je toliko jednostavno da vam to pređe iznad glave. Dakle, David je imao jednu jednostavnu vjeru, da ga je Bog oslobodio od medvjeda i lava i da će ga osloboditi od Golijata. I zato nije trebalo ništa specijalno, nije morao naučiti, nije morao narazumjeti, nije morao znati neku teologiju, nije morao se uvježbati, nije morao ići ni na molitvene sastanke, ni na službe, da kažemo, ili nešto, jel tako? Nego se trebao pozvati na to prijašnje iskustvo koje ima s Bogom. Sjetiti se da je Bog već nešto napravio za njega i da je obećao da će biti kralj, ali tako je ga je nekoliko dana prije toga samo je pomazao. I nama je Bog obećao da smo iscijeljeni njegovim ranama. Sjetio se obećanja, sjetio se da je Bog već nešto napravio za njega i vjerovao da će ga Bog osloboditi. Ponio sa sobom samo praćku. Kaže, postoji mnoge ovaca ovdje, kaže prorok. Kaže, postoje mnoge ovce tu, koje nije lav, nego rak, ili tumor, ili neki đavo ih je zgrabio i otrčao. Kaže, mi dolazimo po vas večeras da vratimo očeve ovce natrag. Ako slušate propovjedi, poziva i stalno ponavlja, kaže, u toj propovjedi odbačeni kralj, ima molitveni red, gdje poziva ljude ne da otkriva tajne srca, nego samo se poziva i kaže, postoji medvjed ili lav, bilo da je to rak, da je tumor ili neki đavo koji je zgrabio Božju ovcu i pobjegao. Ali kaže, mi dolazimo po vas večeras, zato što ste vi očeve ovce. Vi budite spremni da se podredite. Krist Božji je ovdje. Kaže, i on će vas vratiti sigurno natrag u zdravo. Jer ako nas je Bog promijenio naš život, ako smo nedjeljom inače bili na pivi, a sad smo u crkvi, ako smo bili mamurni nedjelju ujutro ili ponedjeljak, od subote ili kako god, a sad smo tu sa vjernicom. Ako nam je Bog promijenio želja, da prije nije nas interesirala Božja riječ, nismo čitali, nismo slušali, slušali smo neku drugu muziku, družili se s nekim drugim ljudima, imali neke druge stvari u životu i Bog nas je od toga oslobodio, koliko više će nas osloboditi kao svoju djecu od nekog Golijata koji se može pojaviti, koji može izgledati kao Golijat, može izgledati kao rak, kao tumor, kao neka bolest, što Bruna kaže, Alzheimer ili nešto slično. Znači, mi smo tu da budemo Davide. Da ne budemo kao Davidova braća koja su bila u Šaulovoj vojsci, jel tako? I drhtali dok su slušali Golijata. Kaže, prorok, Bog ima Golijate danas, postoje Golijati danas, ali ima Bog Davide danas. I kaže, vi ste ti Davide. I kad mi slušamo, vidimo David se sjetio da je imao iskustvo s Bogom, da ga je Bog oslobodio, kako kaže prorok od baptizma. Izvadio ga iz usta baptizma. Izvadio ga iz usta katolicizma. Izvadio ga iz usta ateizma. Ili nečega, dakle. I sad se pojavio taj div koji se hvalisa, koji straši, od kojeg su se svi povukli, nikad ga nitko nije porazio, da kažemo tako. Znači, nikad nitko nije pobjedio tu bolest, nema lijek za nju. Doktor kaže da su dani čudesa prošli, jel tako? Liječnik ili znanstvenik ili medicina ili kogod kaže da je taj div nepobjedio. Da je, Šaul kaže, e, on je ratnik od svoje mladosti. A ti si samo dječak. Ali negdje u Davidu se probudilo da je Bog mu obećao nešto. I da je Bog već nešto napravio za njega. I ovo je bio veći izazov. David kao da je imao tri poteza u svojoj životu. Medvjed, pa lav, pa Golijat. Ali kad pogledamo, vidimo, kaže prorok, mi dolazimo po vas večeras, jer vi ste Božje ovce. Budite spremni da se podredite. Krist Bog je ovdje. I on će vas sigurno vratiti u zdravlje ponovno. I sad u drugoj propovjedi posinjenja, prorok kaže, Bog ima Davide u okolo. Koji hrane očeve ovce. I s vremena na vrijeme dođe tumor ili rak ili nešto. Ali to neće zaustaviti Davida. On će otići po tog čovjeka sa malom pračkom. I sad nam prvo kaže šta je pračka. Tražite bilo što moje ime i bit će ti dano. Kaže, nije me briga, doktori se mogu smijati, sve drugo, svi drugi se mogu smijati. Ali on će otići po njega svejedno i vratiti ga natrag u stado. To je Božje dijete, makni ruke s njega. Dakle, prorok kaže, Bog ima Davide danas, koji imaju malu pračku. Ovo kaže, ta pračka je molitva vjera. Kaže, tražite, molite što god hoćete u moje ime i bit će vam dan. Ako bilo što zaište to moje ime, ja ću to učiniti, kaže Isus. Kaže, on nije razmišljao o veličini medvjeda ili snazi lava ili njihovoj brzini ili nesposobnosti sa pračkom. Znači ono što kaže, on nije razmišljao o tome kako je David, kako je medvjed velik i kako je lav jak i kako je pračka slaba. Znači, pračka, ono što mi imamo prvo kaže je pračka je molitva. Ta molitva je stvarno slaba. Tako kako gdje može jedan kamenčić ubiti medvjeda? Može ga samo razjariti, jel tako? Ili da ubije lava ili nešto slično. Kad je iko pračkom ubio medvjeda? Znači, nije razmišljao o tome koliko je medvjed jak. I nije razmišljao o tome koliko je snažan lav. Ni koliko su brzi, ni koliko je pračka, odnosno molitva, nesposobna. Odnosno, neadekvatna. Kaže, a kako je taj mali dječak mogao imati takvu vjeru u pračku? Kaže, ne u pračku, nego u Bogu. Kaže, Gospode, stoje ovdje oko oltara i leže ovdje na krevetu Božje ovce, mali janjci, da to tako kažemo. I oni su uhvaćeni, uhvatio ih je lav koji se zove rak i medvjed koji se zove tuberkuloza. Ili neke druge bolesti su ih uhvatile i trgaju ih, i lome ih, kidaju ih na komadića. Ali ja dolazim po njih sa malom pračkom koja se naziva molitva vjere. Kaže, ali i ona nije nešto puno. Ali znam što je ona napravila. Kaže, ja znam da je to taj isti Bog da ja dolazim po koje ja dolazim ovoga jutra da ih vratim natrag, Gospode. Da ih vratim na zelene pašnjake dobrog zdravlja i pokraj mirnih voda mira i dalje od njihovih frustracija da bi vjerovali tebi. I idem po njih sa opremom koju si mi ti dao da s njom idem. A to je molitva vjere će spasiti bolesnika. I Bog će ga podići. Iako su pogriješili, bit će im oprošteni. Dakle, prorok kaže, tu oko oltara, kaže, leže ljudi na krevetu, koji su Božje ovce, Božji janci, koji je zgrabio nekakav lav koji se zove rak, ili medvjed koji se zove tuberkuloza, ili neka druga bolest. I oni, taj medvjed ih trga, i kida ih na komade, ali dolazim sa pračkom molitve vjere. Kaže, to nije nešto puno, ali znam što je ona napravila, što je ta molitva postigla. I kaže, ja znam da je to isti Bog kojim ja dolazim ovog jutra, da ih vratim natrag, Gospode, a da ih vratim na zelene pašnjake dobrog zdravlja. Ili pokraj mirnih voda mira. Znači, neki ljudi su bolesni i David ih mora vratiti na zelene pašnjake zdravlja. I pokraj mirnih voda one koji imaju nemir. I dalje od njihovih frustracija da vjerujemo tebi. Kaže, idem sa onom opremom koju si mi dao. To je da molitva vjere će spasiti bolesnika. I Bog će ga podići. I ako je pogriješio, bit će mu oprošteno. Kaže, oče, mi sada idemo da sretnemo neprijatelja. Da se susretnemo s lavom. Da susretnemo đavola u bilo kojem obliku kako ga nazivaju. Da li ga nazivaju rak ili tuberkuloza ili Hodgkinova bolest ili srčani problem ili bilo koja druga bolest. Dolazimo da ga svežemo, da vratimo janje natrag u kuću Božju ponovno. U ime Isusa Krista koristit ćemo pračku koju si nam ti dao. Pisma kaže, boluje li tko među vama, neka pozove starješine crkve. I neka se oni mole nad njim, mažući ga uljem u Gospodinovo ime. I spasit će molitva vjere bolesnika i podići će ga Gospodin. Iako je počinio grijehe, bit će mu oprošteno. Znači što je zanimljivo, kaže, boluje li tko među vama, neka pozove crkvene starješine. Ne kaže da crkvene starješine pozovu njega. Nego ako hoćemo držati se pravila, koje pismo kaže, kao onaj koji je bolestan, neka on pozove. I neka se oni mole za njim i mažu ga uljem u Gospodinovo ime i spasit će molitva vjere bolesnika i podići će ga Gospodin i ako je počinio grijehe, bit će mu oprošteno. Dakle, prorok kaže ta molitva vjere je ta pračka koju navedimo. Nije to nešto puno, ali je puno ako Bog usmjeri kamen. I to je onda, David je znao da nije pračka ubila Medvjeda, nego da je Bog ubio. I mi možemo znati da nije molitva nekog iscijelila. Nije to što je neko položio ruke, nema snage u rukama nijednog propovjednika. Nego Bog koji stoji iza te molitve, koji stoji iza te pračke. I ono što je Bog dao nama kao, i prorok kaže, mi smo Davide. Dao nam je pračku, nije nam dao koplje, nije nam dao mač. Dao nam je pračku, nešto što je nesposobno, ali pračka plus Bog može sve. Molitva sama po sebi ne može puno. Ali molitva vjere, molitva plus Bog može sve. I kaže, ako je netko bolestan, neka on pozove starješine. Znači, neka... Tamo vidite kad je janje bilo uhvaćeno, janje je blejalo. Janje je zvalo Davida. Kaže, kad je neko bolestan, neka on bleji, neka on zove. Neka pozove crkvene starješine i neka se oni mole nad njim, neka zamahnu pračkom. Mažući ga ulje u ime Gospodnje. I spasit će molitva vjere bolesnika i podići će ga Gospodin. I ako je počinio grijehe, bit će mu oprošteno. Kaže, on je imao samo pračku, to je sve što je on imao. Kaže, vi propovjednici, vi se osjećate tako večeras za svoje ovce. Đavo je došao i udario vas sa bolešću. On vas je uzeo iz dobrog zdravlja. I kaže, ja nemam doktorat i nemam doktorat prava, nemam čak ni obrazovanje, osnovne škole, ali znam što imam. Dolazim po vas večeras da vas vratim na zelene pašnjake i mirne vode. Kaže, molit ću se za bolesne sada. Kaže, i nemam obrazovanja i nemam moći, ja sam vaš brat, i pokušat ću uzeti mjesto Davida. Prvo to kaže u propovjedi kraljica od Juga 61. Kaže, nemam obrazovanja, nemam nikakve moći, ja sam samo vaš brat, ali pokušat ću zauzeti mjesto Davida. Ja čuvam očeve ovce. David nije bio kopljanik. i nije bio mačevalac. Jedina stvar koju je imao je bila mala prčka. I kaže, ja nemam nikakav lijek, nisam doktor, ne bi mogao biti ni kirurg, ne znam kako baratati nožem. Ali ima jedna stvar koju imam, a to je mala molitva, pračka molitve. To je mala pračka molitve. To je jednostavno. Ona je jednostavna. Kaže, jedan dan je rak došao, izgrabio očevu ovcu. I ja sam otišao na njega i vratio sam ovcu. Molitva vjere ju je spasila. Kaže, dolazim po vas večeras sa pračkom molitve. Želim vratiti očevu ovcu natrag. I kaže, svi vi Davidi ovdje pomozite. Kaže, ni kaže prorok za sebe, ja nisam kopljanik, nisam mačevalac, ja nemam lijek, nisam doktor, nisam kirurg, ne znam operirati, jel tako. Ali imam jednu stvar, to je mala pračka molitve. Jednostavno je. Ali jednog dana je rak došao i zgrabio jednu od očevih ovaca. I krenuo sam na njega i vratio tu ovcu. Molitva vjere ju je spasila. Kaže, idem po vas večeras sa molitvom vjere. Želim vratiti očevu ovcu natrag. Kaže, svi vi Davidi koji ste ovdje, pomozite. Kaže, očevu ovcu je zgrabio neprijatelj. Hajde da je vratimo u zdravlje ponovno večeras. Jer otac nam je rekao da to možemo napraviti ako tražimo bilo što u njegovo ime, da će on to napraviti. Čak reci ovoj planini, makni se i nemoj sumnjati i imat ćeš ono što si rekao. Dakle, imamo ista obećanja koje je David bio. Kaže, prvek, mi smo ti Davidi danas. Bog nam je dao da čuvamo njegove ovce. Da budemo čuvar brata svoga. I kad ga neprijatelj zgrabi, bilo da je to neka bolest ili neka situacija ili bilo što, Bog nam je dao nešto vrlo malo, jednostavno, skromno, nemoćno, kao pračka. Pračka, što prvo kaže, je molitva vjere. Ali pračka koju Bog može upotrijebiti da vrati i oslobodi. Kaže, molitva vjere ih je spasila. I svi vi Davidi koji ste ovdje, pomozite mi. Očeva ovca je bila zgrabljena od neprijatelja. Ajde da je vratimo u dobro zdravlje večeras. Otac nam je rekao da možemo to. Ako tražimo bilo što u njegovo ime, da će nam on to dati. Isus kaže, imajte vjeru u Boga, jer zaista kaže vam, kogod ovoj gori kaže, pomakni se i baci se u more. I ne posumnja u svom srcu, nego vjeruje da će se zbiti to što kaže, bit će mu što god veli. Stoga vam kažem, što god moleći zaištete, vjerujte da to primate i bit će. On je imao zaduženje za očeve oca. Kaže, mislim da bi to trebao biti osjećaj svakog propovjednika. Mi imamo zaduženje od Boga za očeve oca. Kaže, stari đavo bolesti je udario među vas, kršćane. Kaže, on pokušava vas uzeti. Kaže, ali ja nemam obrazovanja. Ne znam ništa o medicini. Ali jedina stvar koju imam je mala pračka molitve. I dolazim po vas večeras. Vratit ću vas natrag. On je obećao da će molitva vjere spasiti bolesnika. Iznova prorok kaže, dolazim po vas sa onim što imam, a to je pračka koja je samo molitva vjere koja će spasiti bolesnika. I ne samo od bolesti, prvo kaže, David nije bio opremljen puškom. Nije bio ni mačevalac, nego imao samo pračku i otišao je po ulicu. Znači, Bog nam nije dao ništa moćno. Ništa, nije nam dao lijek za rak. Nije nam dao ni popis biljaka koje trebamo jesti pa da dugo živimo i budemo zdravi. Tako, nije nam dao ni spise hrane, ni jelovnik, ni ne znam, neke ljekovite sastojke, biljke, bilo šta. Nego nam dao tračku, molitu. Znači, David nije bio opremljen nekom puškom, ni mačevalac, nego samo sa pračkom i otišao je po tu ovcu. I ubio ga je sa pračkom. Jedno malo, jednostavno oružje sa komadom kože i ovim vrpcama i vrpcom, ali on je imao povjerenje u to. Možda da preskočim. Znate šta je pračka? Kaže prorok ovdje. Samo dvije vrpce, novi stari zavjet, i malo kože između koje to drži, a to je Isus između njih. Či Isus koji je došao u tijelo u koži i povezao novi stari zavjet. Kaže, to je sve što mi imamo. To je s čime, to je naše oružje. Imaš dvije vrpce, imaš novi stari zavjet i malo kože koje to drži, Kristove kože, Krist. Jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek. U tijelu, tijela sam. U koži, Isus Krist. Kaže, ono što mi imamo je samo to. Malo molitve vjere. Mala pračka. Kaže, David nije imao puško. Nije imao oružje. Nego je imao samo malu pračku. Kaže, jednostavno malo oružje. Sa komadom kože i vrpcom, ali imao je povjerenje u to. Kaže, mi nemamo velikog genija među nama, Gospode. Mi smo jednostavni ljudi sa jednostavno malom molitvom. David nije bio genija, nije bio moćan, nije bio velik, nije bio mišićan, nije bio, ali tako. Ali je imao dvije vrpce i malo kože koje ih povezuju, ali tako. Kaže prorok im, ono nema velikog genija među nama. Nitko od nas nema nikakvih darova, nema nikakve sposobnosti, nema niko neki dar da položi ruke, pa sad da nemamo vizije, nemamo snove, nema ništa, ništa specijalno. Tako. Ali imamo malu molitvu i vjeru u Boga. Molitvu vjere. I kaže, mi smo jednostavni ljudi sa jednostavno malom molitvom. Ali dolazimo ovog jutra po očeve ovce. Kaže, po te žene koje su hodale ulicom, kaže, sramotno pušile cigarete, pokušavale naći mir kroz cigaretu, i po te muškarce koji su mirisali staklo i pokušavali se smiriti, ali neprijatelj ih drži, i po te dječake i djevojčice koji su pokušavali raditi dobre stvari, ali ne mogu jednostavno naći snage da se odvoje od onoga što je pogrešno. Mi dolazimo u ime Gospoda Isusa da zahtijevamo tu ovcu ovog jutra. Mi se usprotivljujemo neprijatelju zato što je to jednostavna stvar. Molitva, pračka. I mi dolazimo po tu jednu da je vratimo u očevo stado. Kaže, da bi mogli odgovarati za one koji su nam dani u naše ruke. Da bi mogli položiti račun za one koji su nam povjereni u ruke. Kaže, on nije imao puno, nego je imao vjeru u živoga Boga. I on je uzeo ovcu iz njegovih usta i vratio ju je na pašnjak iscjeljenja. On je uzeo ovu dragocjenu očevu ovcu. Kaže, vi uzimate ove dragocjene očeve ovce, ove dame, koje su šišale svoje kose u bob frizure i nosile šminku, izgledale onako kako je Biblija, kako Biblija optužuje, odnosno osuđuje. I kaže, ti si mislio da ih imaš, ali ja dolazim sa jednostavnom praćkom molitve. Kaže, đavole, ti si mislio da ih imaš, zato što su šišale svoju kosu ili što su nosile šminku ili radile stvari koje Biblija osuđuje. Ali ja dolazim sa jednostavnom malom praćkom molitve. Ja ću ih vratiti večeras. Ne možeš ih više držati. Ti si izgubio bitku. I ove dragocjene ljude koje stoje ovdje, oni su janci Božji, pusti ih. I kaže, ja stavljam između tih navika i temperamenta i nemorala i što god da je to, stavljam krv Isusa Krista. Kaže, nećeš ih više loviti. Oni su na očevom pašnjaku. Oni su njegova djeca. Makni se od njih. I kaže, prorok, svojim citatom ćemo završiti. Kaže, vi ste više od ovce. Vi ste Božji narod. Kaže, i bolest vas je zgrabila. I vi ste zarobljeni brigama svijeta. Ali mi dolazimo da vas vratimo natrag u zdravlje. U ime Isusa Krista. Sa malom praćkom njegove riječi. Sa dvije vrpce, novim i starim zavjetom. I između njih drži ih Isus. Kaže, dolazimo da vas vratimo natrag tamo gdje pripadate. Ajde da pognemo glave, pomolimo se i onda ako neko želi molitvu, da se pomoli, ako neko želi da kao vjernici iskoristimo danas tu praćku, da se pomolimo za njega, ćemo onda vas pozvati da se pomolimo. Može. Dragi Gospode i Bože, razmišljamo o ovim riječima koje si nam rekao, Gospode, i pokazao. Gospode, da dao si nam moćno oružje koliko god jednostavno izgledalo. Dao si nam molitvu vjere. Pozvao si nas da budemo Davidi, Gospode. Možemo pogledati unatrag u svoj život i vidjeti od koliko stvari si nas oslobodio. Možemo se sjetiti kakvi smo bili, kakvi smo sada, Gospode. Možemo se sjetiti nekog medvjeda i nekog lava, Gospode, kojem više ne služimo. Gospode, možda se pojavila neka nova situacija u našem životu. Nešto što možda izgleda kao Golijat. Ali, Gospode, želimo danas uzeti tu praćku koju si nam dao, tu molitvu vjere, pomoliti se za tvoju djecu. Gospode, ispaliti taj kamen vjere, otkrivenja. Gospode, da ga ti usmjeriš i doneseš nadprirodnu pobjedu u našim životima. Da ti doneseš iscjeljenje u našim životima, oslobođenje u našim životima, što god je potrebno, Gospode. Mi smo samo mali David, Gospode, krhki, nejaki, ali imamo velikog Boga s nama. I ne želimo, Gospode, da služimo stvarima svijeta. Ne želimo živjeti poraženi, jer imamo praćku koja nas može osloboditi. Molimo te za to u ime Isusa Krista. Amen. Amo pjevati. Imamo ovu pjesmu, Bog sad može sve. Jučer, danas i za uvijek. On je isto. Poslije pjesme ćemo onda se pomoliti, možemo. Za brata Matu ćemo se svakako pomoliti, možemo.